Så Markus kapitel 4. Jeg har givet det undertitlen, hvad gør du med ordet? Vi efterlod Jesus i kapitel 3, hvor han underviste rigtig mange mennesker og forskellige slags lyttere. Nogle kom for mirakler eller helbredelse, nogle kom for at høre ordet, og nogle havde allerede besluttet at slå Jesus ihjel og kom kun for at bygge en sag. Vi husker den her officielle udsending, der kom fra Jerusalem, formentlig fra jødernes råd, det her Sanhedrin, af skriftkloge, der kommer og står klar nærmest til at tage notater og egentlig bare skal finde info til at få bygget en sag, finde beviser for at få ham slået ihjel. De har besluttet at slå ham ihjel. Vi taler om, hvordan Helligåndens værk er at føre os til Jesus, og hvordan vi må tage imod Jesus, men det er kun i Helligånden, at vi kan tro. Og men man kommer til tro ved at høre Jesus tale, se hans mirakler, eller se Jesus korsfæstet og senere opstå, hvis det var det, der skulle til, eller man kom til tro 2.000 år efter ved at høre om ham og få hans ord udlagt, så er ånden den samme. Det er ånden, der arbejder i os. Vi har ikke så meget at være stolte af. Det er åndens arbejde i os. Så vi tager imod, og så er det Gud, der gør arbejde i os. Ligesom når man planter et frø, og det skal vi tale lidt om i dag. Så kapitel 4, vers 1. Jesus skal så igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Jesus han underviser fra en båd, det scenarie har vi set før, så han ikke bliver afbrudt, og så alle kan høre om. Og så på, hvor vi endte i kapitel 3. En stor del af hans lytter er som sagt forhærdet og lytter ikke til, hvad han siger, eller hvad ånden siger til dem. Det var dem, der havde besluttet at slå ham ihjel. Og han har advaret dem mod netop det her. Og forhærdet deres hjerter over for Helligånden. Og andre i skaren kom så for helbredelse. Vi ved, at Jesus han helbredte alle syge, der kom til ham, og han helbredte alle helt. Så han udryddede simpelthen sygdom i det her område. Nogle er nysgerrige, nogle er allerede hans disciple, og nogle er ude ved bådene med ham. Så er der mange forskellige slags lyttere til, hvad Jesus han siger. En lignelse, som vi skal se på om lidt, er en historie, der kastes ved siden af. Det er ikke opfundet af Jesus i den forstand, at han var den første, der brugte det, men det er så sandelig brugte ham, lignelser er brugte ham, og af de fleste andre gode undervisere, altså en illustration af det, en god underviser som regel bruger som værktøj. Jesus lærte den meget i lignelser, står der om lidt, altså flere lignelser end den, vi skal høre nu. Det her det er starten på en hel sekvens af lignelser om Guds rige. Jesus han talte meget om Guds rige, nu er det også hans jo, men selv da han var opstanden, var riget noget af det første, han talte om. Og lignelsen om sædemanden er i en vis forstand grundlaget for at forstå de andre lignelser. Nu kommer jeg lidt foran mig selv. Lad os prøve at lytte til lignelsen om sædemanden, som om det var første gang, vi hørte den. Så vers 2. Og han lærte dem meget lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svede og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bar 30, noget 60 og noget 100 folk. Og han sagde, den der har ører skal høre. Den der har ører at høre med, skal høre. For lige at have konteksten på plads her. Det var faktisk sådan, man drev landbrug dengang. Man såede først, altså spredte kornet eller frøet, og så pløjede man for at pløje frøet ned i jorden. Så man var ikke altid sikker på jordens konsistens, før man såede. Så der er ikke noget usædvanligt eller tilbagestående ved den her måde at drive landbrug på. I vers 10 står der, da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Vi kan næsten forestille os, disciplene står nik forstående til alt, hvad Jesus siger. Og siger, yep, amen, amen, vi er enige, og det vidste vi godt i forvejen, når vi er på det her team. Og så bagefter, når det er alene, så spørger de, okay, hvad mener du egentlig med det her? Vi fatter ikke en dør. Og det er godt, de spørger. Om igen, så i hvert fald på vores vej. Så vi kan få forklaringen. Men først så har Jesus lige en indskudt pointe i vers 11. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser. For at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte. For at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Vi talte om det sidst i kapitel 3. Mennesker kan forhærde sig over for, hvad ånden vil virke i os. Det, som ånden prøver at overbevise os om, og det, som ånden gør i os, kan vi forhærde os imod. Vi kan gøre det så meget, så det bliver en permanent tilstand. Og det er at spotte i Helligånden. Den synd kan ikke tilgives, fordi den er permanent og ikke vil tilgives. Så at spotte i Helligånden kan ikke tilgives, fordi den er permanent, den er evig, og fordi den ikke vil tilgives. Vi talte om det sidst i kapitel 3, og kom ind lige og spørg bagefter, hvis vi skal tale mere om det. Vers 13. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Jeg tror, at denne her lignelse er nøglen til at forstå mange af andre af Jesu lignelser, og især dem, der kommer lige efter her. Sædemanden så ordet, vers 14. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de er ikke rod i sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30, 60 og 100 fold. Så ud fra hvad Jesus siger her, kan vi lige hurtigt dele op her i hvert fald tre kategorier. Jorden er lytteren, det er den, der hører ordet. Frøet, det er ordet eller evangeliet. Og sædemanden er enhver, der sår. Her er det Jesus, der står og taler, det er ham, der sår. Jesus er selvfølgelig den ultimative sædemand eller den ultimative gardner eller bonden, men vi er alle sammen kaldet til at så. Her er det en beskrivelse af jorden. Det er lytteren, der bliver vurderet. Og det er Jesu vurdering af lytteren. Vi er vant til at vurdere den, der taler. Det gør jeg også, og man gør det måske helt underbevidst. Hvis jeg hører en, der taler, så tænker jeg over, hvad han siger, men jeg tænker også over måden, han siger det på. Helt automatisk. Men her der er det lytteren, der bliver evalueret. Og Jesu vurdering er, at vi alle falder i en af de her fire kategorier. Vejen, klippegrund, tisler eller god jord. Så altså, enten er vi vejen, eller så er vi klippegrund, ellers er vi tisler eller jord mellem tisler, eller også er vi god jord. Og hvis vi lige splitter det op og sætter det sammen, så står der, da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kommer ud derop. Og Jesus forklarer, med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. Mellem markerne, der havde man veje, eller faktisk stier på cirka en meters bredde, der afgrænsede markerne. Det var offentlig vej, som man gik fra by til by, hvis der var mark hele vejen mellem by til by. Og det var formentlig også sådan en sti, Jesus og hans disciple gik af i kapitel 2, da de gik mellem markerne på sabbaten. den nedstampede jord på de her stier eller veje var hårdt som beton for frøet. Så det frø, der landede der, kunne selvfølgelig ikke slå rod overhovedet. Og det er det hårde hjerte. Det er det hårde hjerte, der på intet tidspunkt tager imod evangeliet. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Og Jesus' forklaring er, de, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Det er blevet sagt, at israelerne ligefrem dyrker sten. Med alt det sten og klip, der er på markerne. Så er der flere, der siger, at israelerne planter ligefrem sten. Det må de gøre, siden der er så meget. Der er også nogen, der siger, at da Gud han fordelte sten over verden, så lavede han en fejl og tabt alle sammen lige midt i Israel. Israel er i hvert fald et rigtig stenrigt område. Det er sådan en rigtig klippegrund. Klipperigt område. Og da det er klippegrund, så kendte alle til de her planter, alle kendte til det her problem, at man såede noget, og så skød det op hurtigt på grund af den fugt og det næringsrige, men tynde lag jord, der lå oven på klippen, de mineraler, det kunne trække op derfra osv. For så at visne, når solen kom, fordi der ikke kunne slås rod. Forfølgelse. Jesus han siger, han sammenligner solen, der kommer her, når dagen kommer, som med forfølgelse. Altså når tæppet bliver revet væk, så kan man se, hvad folk de står på. Og forfølgelse er ikke noget nyt. Forfølgelse er ikke noget forældet. Kristendommen er den mest forfulgte religion, og det har det altid været, og det er det også i dag. Før ISIS blev rejst, før det arabiske forår og før 9/11, var kristendommen også den mest forfulgte religion. Og i de sidste 100 år er flere kristne slået ihjel på grund af deres religion, end i hele kristendommens historie. Og nu ser vi det tage til endnu mere. Forfølgelse er ikke forældet, og forfølgelse er noget, vi er lovet. Men forfølgelse går ikke ud over den plante, der er i den gode jord. Det går ud over den plante, der er sået på klippegrund, altså den klippefyldte jord her. Der er en god illustration på, hvilket grundlag man tager imod Jesus. Og det er ikke en, jeg selv har fundet på, selvom jeg har citeret den ofte, men jeg synes, det er en rigtig god illustration. Der er to gutter, som skal ud og flyve for første gang. Og i flyveren, lige efter de lettede, der får de begge to tildelt en faldskærm. Den ene får en faldskærm, og får at vide, at den her faldskærm, den vil gøre din tur bedre. Du vil få mere ud af turen, det vil blive en mere behagelig tur. Det er en upgrade, ligesom business class, du får her. Og han tager den her faldskærm på, i forventningen, at det her det vil gøre hans tur bedre. Den anden fyr her, han får at vide, at den her faldskærm får du nok brug for, fordi vi kan se, at der er lidt problemer med motoren her, og vi kommer nok til at skulle sætte folk af halvvejs uden at lande i et par kilometers højde. Så han læser instruktionen ret udførligt og tager den her faldskærm på og sørger for, at den sidder ordentligt. Han er ikke i forventning af, at det nødvendigvis vil gøre hans tur bedre, men det er ret vigtigt for ham, bless you, at få den her faldskærm sat ordentligt på og forberede sig. Og da de flyver derudad, jamen så kan ham den første gutte her, han kan godt se, så meget bedre gør det ikke hans tur. Han har den her faldskærm på, han skal stadigvæk have sikkerhedsselen på, og der er bestemt ikke særlig meget benplads, det var der ikke i forvejen, og heller ikke når man har sådan en stor rygsæk på. Og faktisk så sidder hans sele der lidt stramt, fordi han fylder lidt mere med faldskærmen på også. Og han kan ikke rigtig helt se meningen i det. Og når han skal spise sit airplane meal der, ja, så er der ikke specielt meget plads foran ham til at spise det heller. Og i det hele taget er der ikke så meget hoved og hale i, hvordan det her gør det bedre for ham. Man kigger på de andre passagerer, der ikke har sådan en faldskærm på, og de ser faktisk mere behageligt ud. Og han hører på et par kommentarer fra folk også, og når han skal ind og ud af sit sæde og ned ad gangen på toilettet eller et eller andet, jamen, så er der nogen, der lige bliver snittet med denne her faldskærm, og finder det anstødeligt, han har den på. Den anden fyr, han spiser det samme mad, og han sidder i det samme stramme sæde, men det får ham ikke til at overveje at tage sin faldskærm af overhovedet. Han kan godt se, at der er måske nogen, der ikke har sådan en faldskærm på, som i nogle tilfælde har mere benplads og har mere plads til at spise deres mad, men det får ham ikke til at tage dem af. Det får ham slet ikke til at overveje at tage dem af. Han føler sig stadig mere heldig end dem, der ikke har en faldskærm. Men der er en til, der er ny i faget her, og det er en stewardess. Det er hendes første rigtige dag på jobbet. Hun har taget sin stramme nederdel og sin høje hæle på, hun kommer spacerende ned ad gangen med kaffe, og der er en lille smule turbulens, og hun har sin højeste hæle på, og det fungerer ikke rigtig for hende, og hun snubler, og hun spilder noget kaffe ud over folk, blandt andet ud over de her to faldskærmspassagerer. Og den første fyr, der tog imod faldskærmen på baggrund af, at det ville give ham en bedre tur, han får kaffe på sine lår, og de bliver skoldet. Og denne her faldskærm hindrede ham ikke i at blive skoldet, og der er nogle af dem, der ikke har faldskærm på, som ikke fik kaffe på sig. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, når han har fået sådan en upgrade. Så han siger, ved I hvad, det her det passer jo ikke. Det her det er jo falsk reklame. Jeg tager den her faldskærm af, så tager sig han sig af sin skoldede lår, og han sidder lidt bedre måske, og det var så det. Nu har han givet den her faldskærm en chance, og uanset hvad folk siger, så tager han den ikke på igen. Det har han prøvet. Det gjorde det ikke bedre. Den anden fyr her, han bliver også skoldet af det samme kaffe. Og han kan også sige, at det gør faktisk lidt næste her. Og ja, det har ikke så meget med faldskærm at gøre, men ja, selvfølgelig gjorde det bare ikke nogen forskel. Jeg er også blevet skoldet. Igen får det ham bare ikke til at overveje at tage sin faldskærm af. Det er noget helt, helt andet. Hans motivation for at have den på er noget helt andet. I virkeligheden, så gør det ikke så meget, at han er blevet lidt skoldet, fordi han begynder at sidde og tænke, nu kan det ikke vare længe, før vi skal hoppe ud herfra. Og han har noget helt andet i mente. Han sidder og tænker på, hvilken udgang han skal ud af. Det er nok smartest at stå af i en udgang bag ved vingerne, når flyverne er i bevægelse, og så skal jeg trække i et eller andet på et tidspunkt, og helst ikke for tidligere osv. Så han sidder mentalt og gennemgår noget andet. Og ikke, jeg er sikker på, at de fleste af jer, selvom I ikke, hvis I ikke har hørt den før, har gennemskuet, at faldskærmen er selvfølgelig Jesus eller evangeliet. Vi tager imod Jesus på forskellige grundlag. Hvis nogen tager imod Jesus på det grundlag, eller fordi de er blevet lovet, at det vil gøre det her liv meget, meget bedre, så vil de komme med nogle spørgsmål, når der bliver forfølgelse alligevel. Og de vil komme med nogle spørgsmål, når de samme ting, som rammer os alle sammen, rammer dem. Men de, der har taget imod Jesus på det rigtige grundlag, og taget imod ham som herre, og tænker igennem det her liv og på det næste liv, de vil have et andet fokus. Og hvis man har en forventning om noget bedre, og man har et fokus på et liv efter det her, så bliver nogle af de bekymringer i det her liv ikke lige så store. Så vil de kunne ses i et andet perspektiv. Og så ender det faktisk med at gøre det her liv nemmere i mange henseender. Noget falder mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte, så det ikke gav udbytte. Og Jesus forklarer, andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Det kender vi også i vores kultur og i vores del af verden. Især os, der har arbejdet i ungdomsgrupper eller haft teenager eller noget af den slags i kirken der. Verden er fyldt med blændværk, og især i de her teenager, hvor de er ved at blive voksne, man tænker, jeg ved, om de her de bliver i kirken, kommer de på lejren næste år, eller er der alt muligt andet, der trækker, for der er masser, der trækker, både i unge mennesker og i os alle sammen, men det, vi kender det i hvert fald også, der har arbejdet med den aldersgruppe. Verden er fuld af blændværk, Vi behøver ikke gå længere ned gennem gågaden, før vi bliver bombarderet med reklamer. Vi åbner fjernsynet. Der kommer reklamer, som bliver skruet en lille bitte smule op. Og reklamer er med en population, der har siddet psykologer, højt betalte psykologer i massevis, og reklamefolk, og forsket i, hvordan de bedst kan manipulere os. Og forretningsverdenen, producenterne, har moslet millioner, millioner, millioner i reklame. Og selvfølgelig virker det, for ellers ville de ikke gøre det. Hvis ikke de kunne måle en effekt på, om man reklamerede eller ej, havde de ikke smidt millioner, millioner i reklamer. Selvfølgelig påvirker det, og selvfølgelig fungerer det. Og verden bliver bedre og bedre til det, og får mere og mere træning i det. Da jeg rejste rundt i Kina, der var det nok det længste, jeg havde været væk fra Danmark. Og jeg skulle være 6 uger i Kina, hvor jeg skulle rejse rundt med nogle udlændinge, eller ja, så vi var jo alle sammen udlændinge der, men nogen, der ikke var danskere, og som jeg ikke kendte. Og de var ude og arbejde, så da jeg ankom, så skulle jeg op i finde lejligheden selv, og så skulle jeg vente på dem der. Og den fandt jeg, og så sad jeg der og tænkte, nå ja, jeg kan da lige gå ned i det supermarked, jeg så, der var nede på hjørnet, og lige finde noget snacks og sådan noget, og så have noget at tage mig til. Og så går jeg ned i supermarkedet og køber nogle sunde ting, og også nogle ikke så sunde ting. Og jeg køber aldrig småkager, andet end hvis det er til at dele ud af. Ikke fordi jeg ikke kan lide småkager. Jeg spiser småkager, hvis de bliver serveret for mig. Lad være med at servere dem for mig lige nu. Jeg er på slankekur. Men det er ikke noget, jeg ville købe til mig selv ellers. Men jeg går derned, og så tænker jeg lige pludselig, jeg kunne egentlig godt hapse sådan en stor dåse småkager. Så kan jeg jo altid dele nogen ud til nogle af de andre, hvis det er. Så det er jo selvfølgelig også for deres skyld. Og så købte jeg en stor sådan tindåse, sådan en stor metaldåse af småkager og lidt anden grej. Og så tænker jeg ikke så meget mere over det. Jeg går op i lejligheden, og så tænker jeg, skal jo lige sikre mig, at de der småkager er okay, inden jeg deler den ud til folk, jeg ikke kender. Så jeg offrer mig, og så må jeg jo smage lidt på dem. Og så kigger jeg på den her store metaldåse. Og så ser jeg, at det er danske småkager. Jeg kan ikke huske, hvad mærket hedder, men de er danske. Så tænker jeg, nå okay, men det er selvfølgelig måske lige præcis det, der står i Kina. Og så kigger jeg på den, og så er der noget med danske slotte, der er udenpå. Men det er ikke bare hvilket som helst danske slotte. Det er det flotteste, smukkeste danske slot. Frederiksborg Slot, her hvor vi bor. Og Frederiksborg Slot er mit hjem. Jeg har aldrig rigtig boet på det. Men jeg har altid boet i nærheden af Frederiksborg Slot. Siden jeg var 4 år, har jeg boet i Hillerød. Jeg har altid endt med at bo på den ene side af slottet på en eller anden måde, og så gået i skole eller arbejde på den anden side. Så jeg har cyklet forbi og igennem det slot hele min barndom, alle mine teenageår og som voksen. Jeg har endt med at cykle igennem og forbi det slot. Nu kører jeg mest bil, men til jeg var 30 år, var jeg faktisk meget på cykel og gå ben, ikke? Så indtil sidste år, der... Men slottet har altid været som hjem for mig. Og på en eller anden måde, så da jeg var allerlængst væk fra Danmark, uden det var bevidst, så vælger jeg at købe småkager, som jeg aldrig ellers køber, med mindre det er for at dele ud. Og så ender jeg med at købe det, som ligner hjem. Altså et billede af det, der er hjem for mig. Helt underbevidst. Og for mig blev det en lille reminder, eller en lille øjenåbner på, hvor nem jeg egentlig er at manipulere. Nu var der ikke nogen, der lige havde designet den der til mig, og det var ikke lavet til danskere, der var i Kina overhovedet. Men det, at jeg underbevidst kunne genkende noget, der var ligesom var familiært eller trygt, og så gjorde jeg bare det. Og jeg traf et valg. Ikke på grund af det, der var i de småkager. Jeg vidste ikke, hvad for nogle småkager det var. Jeg traf et valg på grund af noget, der skete underbevidst, på grund af en indpakning. Og det er selvfølgelig det, som reklamer også prøver at gøre. Manipulere os til at køre noget, ikke på baggrund af produktet, men på baggrund af reklamen, eller selve indpakningen, eller præsentationen. Og det er jo mere og mere verdensånd i dag. Vi har altid levet i den her kultur med reklamer, hvor man lover en hel masse, som man godt ved, man måske ikke kan holde, men man får folk til at købe noget på baggrund af noget andet, end det produktet egentlig er. Jeg har en guldkaramel. En guldkaramel ser indbydende ud. Jeg må ikke spise den, så jeg skal ikke stå for længe med den her. Når jeg ser den her guldkaramel, og hvis I kigger på den, og I forestiller den her guldkaramel, det er en Toms Toffifee eller Toffee guldkaramel. I kender dem alle sammen. Prøv en gang at kigge på indpakningen. Prøv at forestille jer, hvordan den dufter. Prøv at forestille jer, hvordan den ser ud, når jeg pakker den op. Prøv at forestille jer, hvordan den smager. Og nogle af jer, hvis I ellers er sultne nok, eller I er slikne nok, så kan I næsten tænke, nu kunne jeg egentlig godt få lyst til den her, for I ved lige præcis, hvad det her er. Og det er sådan noget, man har lyst til. Sådan en lille hurtig sukkerting her. Der er ikke noget specielt godt i den. Jeg tror ikke, der er nogen vitaminer i. Der er ikke nogen proteiner i. Det er egentlig bare nogle lynhurtige kulhydrater, og man tager på af det. Men man vil gerne have det. Den ryger tilbage i min lomme og bliver dejlig varm, og så kan vi trække op den senere. På samme måde, så har jeg også en kartoffel. Vi ved alle sammen, hvad en kartoffel er. Der er ikke gjort noget ud af indpakningen på den her kartoffel. Den her kartoffel er rå, og den er bare som den er. Men vi ved alle sammen, at hvis jeg smider den her i jorden, og jeg er heldig, at den vokser op, og den giver et godt afkast, og jeg tager de nye kartofler, og sår dem, eller hvad det nu hedder med kartofler, jamen så kan jeg inden for nogle år, så kan jeg faktisk, det hedder vel ikke brødføde, men så kan jeg fodre en hel landsby. Og en hel landsby i Ukraine eller et eller andet, kan overleve på grund af den her kartoffel. Der er ikke gjort noget af indpakning overhovedet. Hvis man køber sådan en, så er det lige præcis fordi, man skal bruge en kartoffel. Ikke på grund af et eller andet med, at man er blevet manipuleret. Denne her guldkaramel ser mere indbydende ud, end den her kartoffel. Hvis jeg spørger nogen af jer, hvad vil du have en kartoffel lige nu? Så er der ikke så meget af jer, der egentlig har lyst til en kartoffel, når jeg kigger på den. Selvfølgelig, selvom I åd den rå eller kogt den først, så er den bedre for jer. Det her det er langsomme kulhydrater. End den her guldkaramel. Men det er den her, man har lyst til. Og det er på grund af indpakningen, det er på grund af, at der er gjort noget ved smagen, der er hældt noget sukker, som ikke er godt for noget ud over den, men der er ikke noget godt i den. Men vi ved alle sammen intellektuelt, at i denne her kartoffel, der er der liv. Hvis jeg smider den i jorden, så vokser der noget op, for der er liv i den. Og der er ikke liv i den her guldkaramel. Der er ikke liv i den. Den har bare en flot indpakning, og den smager sødt. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30, noget 60 og noget 100 fold. Og Jesus' forklaring er, men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30, 60 og 100 fold. Så falder i god jord, vi kender udtrykket, vi bruger det i dag, det kommer altså herfra. Det gælder om at være den gode jord. Og så vil vi bære frugt. Hvis vi er den gode jord, så vil vi bære frugt. Ikke noget med, så skal vi sørge for at bære frugt. Det kommer helt af sig selv, hvis vi er den gode jord. Det her er svært at slå op og undersøge, men som jeg har forstået, så er Israel anno 0 eller anno 30, der kunne man forvente et afkast på maks 7,5, altså 7,5 gange det, man proppede i jorden. Jeg har ikke kunnet slå det op nogen steder, men det passer sikkert meget godt. Ikke desto mindre. Så er, når Jesus han siger det her, noget 30, noget 60, noget 100 folk, så er det selvfølgelig unaturligt, overproportioneret meget. Altså mere, end man kan i sig selv, fordi det er Gud, der gør arbejde i os. Det her er ikke lignelsen om sædemanden, det er noget, vi kalder den. Det er heller ikke lignelsen om bunden, eller hvad det nu er. Det her er en lignelse om jorden, altså om lytteren. Det er lytteren, der er evalueret her. Og nu vil vi tale lidt om de slags jord, som beskriver alle, der hører ordet, eller alle de lytter, der hører ordet. Jeg fik vi sagt, at vi alle sammen er såere eller sædemænd. Jesus er selvfølgelig den ultimative såer og gartner, men vores kald er os at så ordet. Hvis vi kigger Matthæus 28:19, det er noget af det sidste. Hvis vi lige bladrer lidt til venstre i vores bibel, så finder vi sidste kapitel, det er Matthæus 28. Det sidste vers, eller næst sidste vers, i Matthæus, der står 28:19. Gå derfor hen og gør. Der kan man bare ikke starte, vel? Jesus han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Det er selvfølgelig missionsbefalingen og det her kald om at, eller kald til at plante ordet og så. Og i 1. Korinther kapitel 3, vers 6, der skriver Paulus, 1. Korinther 3, 6, jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er et, og enhver skal få løn efter sit arbejde, står der her. Så sædmand, han så over det hele, han evaluerer ikke jorden først. Han så alle steder, fordi bagefter så pløjer han. Og det vi også kalder til. Når frøet er landet i jorden, så gør det ikke meget forskel, om sædmanden er uddannet på Landbrugshøjskolen, eller bare en eller anden bundkæl, der kaster med korn. Og når vi planter evangeliet efter bedste evne, så er det Gud, der gør værket. Selve det her frø, der bliver sået, er jo ordet. Og ordet er indblæst af Gud, 2. Timotheus 3:16. Og vi kan, skal, må, bør ikke ændre på det. Vi kan ikke ændre på ordet. Vi må ikke ændre på ordet, ligesom vi ikke kan ændre på frøet. Der er nogen i dag, der tror, at de kan genmanipulere frøet sønder og sammen, så det ikke virker så anstødeligt. Så det virker mere indbydende, mere spiseligt. Og måske forsøge det lidt, lige proppe lidt sukker på, og måske lige smide lidt chokolade om, så det bliver lidt mere lækkert, og folk hellere vil tage imod det. Og så måske lige en pæn indpakning. Og hvad har man så? Så har man en guldkaramel. For det er det, verden lærer os. Verden vil hellere tage imod guldkarameller. Og det kan du sagtens. Du kan sagtens genmanipulere ord til noget andet, og trække lidt fra og lægge lidt til. Men så sår du et falsk evangelie, og du høster, som du sår. Eller du pakker evangeliet ind, som noget det ikke er, og du laver falsk reklame. Du får folk til at tage imod evangeliet på en forkert baggrund, ligesom med faldskærmen. Vi bliver nødt til at præsentere evangeliet, som det er, og bare så ordet, som ordet er, ligesom kartoflen, så folk tager imod det, som de skal, og på den rigtige baggrund. Selve jorden igen her, vender vi lige hurtigt tilbage til. Noget af det smarteste ved den her lignelse, det er, at alle dem, Jesus talte til, var involveret i landbrug. Flertallet var formentlig bønder, men håndværkere og fiskere og forretningsfolk havde alle sammen et lod. De havde alle sammen et jordlod af en eller anden størrelse, som de så såede og høstede på. Så alle havde prøvet det her Jesus, han talte om. Ikke alene så kendte de alle sammen nogle bønder og så dem arbejde og så videre, men de var alle sammen bønder selv i en vis forstand. De havde et lod, og det kørte de ved siden af, hvad de nu ellers lavede. Det er heller ikke alle i kirken, der er fuldtidsevangelister. Eller det er ikke alle os, der er kaldet til at være missionærer fuldtid. Men vi planter alle sammen ved siden af den tjeneste eller det arbejde, vi nu har. Vi planter alle sammen ordet. Og vi har alle sammen et lod i at sprede ordet. Når vi sår evangeliet, så er det ikke op til os, hvilken slags jord eller hvilken slags lytter mennesker er. Og vi kan ikke se det på overfladen. Vi spreder ordet, og så vil der blive pløjet senere, og så vil noget spire op. Og først når det spirer op, ved man, hvordan jorden var nedenunder. Vi kan ikke se det altid. Eller vi kan ikke se det. Vi kan heller ikke dømme på overfladen. Vi bliver nødt til at sprede ordet, som ordet er. Og først når det vokser op, vil det blive afsløret, hvilken slags jord det er. Men selv den gode jord, der kan der være brug for at vande. Så på Paulus siger, at Apollos vandede. Og hvis det ikke er dig, der sår, så er det måske dig, der vander. Men prøv at huske, hvor vi startede. Paulus siger, at den, der sår og den, der vander, er et. Det er et fællesskab, det er noget, vi samarbejder om. Det er et samarbejde, men Det er ånden, der skaber vækst. Det er ånden, der arbejder, når først der er plantet. Men teksten i dag handler ikke så meget om at så, som den handler om at lytte. Den handler om at lytte til ordet og lade det slå rod. Og være den gode jord. Så se til, hvordan du hører. Se til, hvad du lytter til, hvad du hører på. Og se til, hvad du gør med det, du hører. Vi har alle sammen hørt evangeliet, så se til, hvad du gør med det, du hører. Og det taler vi om mere næste gang. Det bliver vigtigt i resten af kapitel 4. Jesus, tak for dit ord til os. Herre, vi er taget imod dit ord og dit evangelie, og vi ønsker at være den gode jord, Herre. Tak fordi du har sået rigt og også givet os en chance, Herre. Og vi ønsker at gå i dine fodspor, Herre. Vi ønsker at så og vande der, hvor du kalder os til det. Ikke diskriminere og bedømme på noget som helst på overfladen her. Du har kaldet os til at så, og det ønsker vi her. Vi beder dig her, når vi tager imod dit ord nu, at du vil hjælpe os til at gøre det rigtige med dit ord. At tage imod dit ord på den rigtige baggrund her. Og gøre det, som du vil med dit ord her. Vi takker dig, fordi du skaber vækst i os, fordi du styrker vores tro i os, Jesus. Og vi ønsker at fokusere på dig i det, du gør det her. Vi ønsker at have et perspektiv, der varer ind i det næste liv sammen med dig. Vi ønsker at fokusere på dit rige, som du taler så meget om her. Vi ønsker at se det her liv i det perspektiv her, i dit perspektiv. Hjælp os dertil her. Tak for fællesskab med dig og fællesskab med hinanden i tjenesten, Jesus. Men det er din nåde til din ære her. Hjælp os til altid at ære dig for det. Amen.